Lihtsalt pime. Põhja-Eesti pimedate ühingu taskuhääling.
Tere tulemast kuulema meie järjekordset podcasti.
Enne aga mõned teadaanded. Valge keppi päeva üritus toimub 14. oktoobril kell 6 õhtul meie majas aadressil tundi 8a. Muude jooksvate uudistega kursis olemiseks soovitan liituda teil meie uudiskirja ja listidega, kui ka lugeda meie ajakirja Kuukiir aadressil ppy.ee. Ärge samuti unustage ka jälgimast meie Facebooki lehte.
Seekord räägime reisimisest ja külas on täitsa mitu toredat reisiselja inimest ja lõpus liitub meiega ka Jakob Rusin. Tere, Randel!
Tervist!
Ja Margus Kiin!
Tervist, tervist!
Ja juba siin olnud podcastis, spordi podcastis Robert Lätt.
Tere õhtust!
Alustame siis sellest, et kes te olete, millega tegelete paari sõnaga ja kas te olete täispimedad või millegi näete? Ja Randel!
Ei, ma ei ole täispime. Nägemispuue ja jääk nägemine 7% arstide sõnul. Ja pimedate ühingus aastast 2010.
Ja Margus?
Et mina ei ole kunagi näinud, käinud Tartu Emajõe koolis ja ühinguga olema olnud juba seotud ikkagi päris pikalt 80. saadik. Ja reisinud olen üks jagu, sest mulle meeldib ringi käia ja saada erinevaid kogemusi ja elamusi. Et üksi kodus istudes ei teki seda vahvat fiilingut, mis tuleb reisides.
Ja sa oled veel Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuse liige ja Eesti Pime masseerid, jah?
Jaa.
Ja Robert, sina?
Mina olen ühingu, minu nägemis jääk on 0%, jäägitult 0%. Mis ma siin ühingus tegutsen? 2015. aastast. Ja mina olen, ma ei tea, kas seda on palju või vähe, noh, midagi ma olen näinud ja midagi kuskil reisinud. Alguses olid need perereisid kuurortreisid nagu Egiptus ja Türgi ja Tenerifega korra. Ja siis enne koronat sai tehtud päris mitu ägedat sõpradega koos sellised unustamatud teekonnad nagu Horvaatia ja Meika. Ja.
Ka, noh, Margus on siis vist kõige rohkem reisimisi nagu üle 10 kindlasti, jah?
Jaa, et noh, Soomes, Rootsis on kõik käinud ja...
Ei ole Rootsis käinud.
Okei.
Okay. See on nagu üks tüüp, millega Meikos käisime, see on Soomes käinud, aga noh, siis sai Soomes ka käidud, noh, kuna meil lennuk läks.
Noh, ütleme, et esimene selline välisreis oli mul Hispaania reis Costa del Soli. See oli vist aastal kas 2004 või 2005 ja see läks läbi Londoni. Ja Hispaania jätis tõesti unustamatu mulle kõik see elu ja olu ja see temperament, mis seal oli. Et kui ma sealt ära tulin, siis ma kohe nutsin, pisar oli silmas, ära tulla ei tahtnud ja sealt sai ka see reisipisik, saigi alguse pisik niimoodi, et nüüd kui tükkaga reisida ei saa, siis tekib selline nagu ärevus tuleb inga ja selline mõte, et nüüd peab kuskile minema.
Sama vaibab mind ka, aga eriti nüüd viimase paari aastaks.
No jah, siin ei saanud juur väga reisile. Aga Randel, palju sina reisind oled?
Mina olen vähe reisind. Mina olen käinud Bulgaarias ja Egiptuses. Olen ka paar korda sattunud Soome. Ega neid ei saa nagu reisideks nimetada. Ja nüüd kohe mõne päeva pärast olen uuesti Bulgaarias, sest seal on kuidagi nagu natuke kodune, sest minule ta meenutab 90. Eestit. Et selline hea tore kodune tunne jälle sinna tagasi minna. Ja samas on siis hea soe õhk ja hea soe vesi. Et ja odav nagu koha peal hakkama saada.
Jah, Bulgaaria kohta võiks seda öelda, et seal hinnad on kaks korda odavamad kui meil.
Et, nüüd me ei tea, kuidas
see... No eks ta ikka, sest et, no, meil on tõusnud, seal on tõusnud, et see tase, ma arvan, on just enam sama. Et seal sa võid tõesti käia, sõõmas käia väljas või endal ühtist lubada. Meie hindadega võrreldes on täitsa mõnus. Ja mis on Bulgaarias muidugi väga äge, on ikkagi see rand, see liiva rand. Need mõnusad Mustamere lained, kus saab niimoodi hüpata ja karata ja ennast mõnusalt tunda. Ja, ja mis on tõesti meie inimesele taskukohane ja tihti peale hinnad on ikkagi Eestiga võrreldes väga odavad.
No, teine küsimus on muidugi, mis see Bulgaari enda kohalik elanike arvata võib aga nendest hindadest.
Jah, seda küll, jah.
No, jah.
Minu võimsaimad lained olid Tenerife avaookeanis, Atlandi ookeanis.
No, Tenerifega oli minu selline lugu, et Tenerife on ainuke koht, kui ma võib-olla isegi tagasi ei kipu. Sellepärast, et kui ma sinna liiva peale läksin, siis see liiv oli selline vulkaaniline tolm. Et teadagi, siis Tenerife on ju tekinud vulkaanist. See liiv oli see kleep ja see must ja laine oli ikka nii tugev, et loopis mind nagu kaltsu. Ja ma vist ühe või kaks korda käisin meres ja kuna see, kelle ma käisin, see ujuda ei osanud, siis sinna merre eriti ei jõudnudki ja tuul oli väga kõva ja ma isegi nagu ei saa aru, et miks seda Tenerifet niimoodi kiidetakse ja ülistatakse, et minust on palju paremaid kohti, kus puhata.
Sõrst see on ju tihti peale just nendel, kes meres tahavad käia täispimedate probleem, et kas keegi ei viitsi tulla või siis ei julge tulla või siis ja või mõlemat. Ise ka aastaid puutusin sellega kokku, aga nüüd mul on kas siis hea sõber või on nagu näiteks Eestis nüüd hiljuti Lääne-Virumaal just vennaga tegime siukse, no ma ei tea, 500 meetrit läksime rannast ikka niimoodi korralikult üle pea. Pärast saime muidugi vanavanemalt natuke õiendada.
Mina sain eelmine aasta Bulgaarias õiendada vetelpäästja käest.
Läksid poidest kaugemale?
Ei, ma ei jõudnudki nii, aga seal oli see asi, et ühel päeval oli seal nagu natukene laineid ja järgmisel päeval oli natuke rohkem laineid. Aga kuna ma olen eluaeg suur veesõber olnud ja ma olen ka nooremas põlves ikkagi ujumistreenis käinud ja ma arvan, et ma oskan hästi ujuda. Ja mustas meres on see veesoolsus ikkagi kõrgem kui meie meres, et seal on nagu kergem ujuda. Ja siis iga kord, kui ma ujuma läksin, siis ma ikkagi läksin kohe nagu vastu laineid risti ja ujusingi sinne poideni välja. Ja siis, kuna mul oli see GoPro oli käe peal, siis ma seal filmisin ja sukeldusin ja tulin pinnale ja vahepeal tegin allveelaeva, seal ajasin käe ainult kaameraga veest välja. Ja ühelt kui kuulen, et mingi mulisemine kuskil lähedal, no niuke mootori. Ja pistan seal pea välja, vaatan, et skuuter minu lähedal. Ma ütlesin, okei, et nad seal vedasid mingisuguseid neid kummist. Ma ei tea, mingid pontoone, banaane enda järgi, kus nad seal inimesi sõidutasid. Ma ütlesin, hea küll, et see on see. Ei pööranud talle tähelepanu ja tegin seal edasi omi asju seal vees. Ja üldi kuule, et see küsib, et are you okay? Ma ütlesin, yes, of course I'm okay. Ja ujusin siis tagasi ja kalda tuleb mingi punast pükstega vend minu ja küsib, et aga kus sa oled pärit? Siis ma olen Eestis pärit. Kus sina pärit oled? Ma olen Bulgaari vetelpäästja. Mis see sul kõhu peal on? Näitab mulle, noh, mul on kõhu peal see suhkrumõõtmise anduri plaaster. Mm-hmm. Ja mis see sul kõhu peale? Ma ütlesin, see mõõdab mul suhkrut. Kas sa oled diabeetik? Ma ütlesin, jah, et ma olen diabeetik. Ja et mis siis? Sa ei tohiks üldse ujuda. Ma ütlesin, mis mõttes ma ei tohiks ujuda? Et me vaatasime, et sa läksid vette ka nagu oleksid juuda. Ma ütlesin, no jah, et mul on nagu jalgade kahjustus, et eks ma sellepärast lähen niimoodi vette. Ja siis vetel päästi, et see üks punapüks ja siis tema kolleeg, noorem punapüks, hakkasid oma vahel vaidlema, et kas ma võin vette minna või ei või. No, siis nende keel on suht vene keele sarnane ja oli aru saada, millest nad räägivad. Ma nagu olen kõrval, et halloo, et ma olen ka siin, et miks ma vette ei või minna. Ei, et sul on mingi konditsioon ja ämasid seal. Ja mina lõpuks ütlesin neile, et ei, mina lähen ujuma, et ei saa mind keelata. Ja siis igakord, kui ma vette läksin, nad hullud vilistasid seal kalla. Neil on seal mingi loll komme vilistada, aga sa ei tea vees, noh, kellele nad vilistavad. Siis nad nagu tuututavad, nagu, noh, kogu aeg käib mingi vile. Ja siis pärast öeldi mulle, et me vilistasime sulle, sa ei tea üldse välja. Ma küsin, et kus kohast ma pean teadma, et te mulle vilistate. Kui seal on rannas, on mingi tuhandeid inimesi. Et vettel pääste, jah, tuli hurjutama.
Aga mis teie nagu kõige meelde jäävam reis oli, et Robertsil oli kindlasti arvatavasti Mehikose või ma eksin?
Raske öelda, kumb see. Mõned episoodid jäid rohkem meelde Mehikost, mõni Horvaatiast, et Horvaatia puhul oli see, et me olime nagu siiski Euroopas ja meil ei varjutanud see korona seda reisi ja seal tuli ikkagi see, no, pidevalt oli siuke ohjendamatu söömine, mitte et Mehikos ei oleks söömist olnud. No, see 7 meetri kõrguselt see kaljuhüpe on see elu suurim julgustük, mis ma Horvaatias tegin. No, Mehikos ei meelda see Merani restoran ja see püramiidi osas ronimine. Et, no, kuidas sõber ütles mulle, et küsin, kas mina ka sinna turnida saan sinna 40 meetri kõrgusele. Kui mina juhendan, siis saad küll.
Ja saidki?
No sain. Aga näiteks me räägime muudkui, et kolmanda taseme riigid ja arengumaad. Ameikos tehti mulle näiteks sellist asja, mida mulle kunagi Euroopas tehtud ei ole. Ehk me läksime, poistega läksime restorani ja võtsime päevapakkumise. Päevapakkumine oli riis ja mingi kala, aga see kala oli nagu terves tükis. Ja nemad panid kokku siis minu valge keppi ja selle minu pimeduse. Nad ei küsinud sellest midagi, selle kohta midagi. Ja ma ei toonitanud seda ka kuidagi moodi. Aga ühesõnaga teistele toodi siis terve kala ja riis, aga mulle fileeriti kala ära. Et see oli selline minu mõttes hästi armas. Viis kätsime neile korraliku jootraaga.
Aga sul, Margus, ka on nagu palju reis olnud, et meelde jäävalt ei ole.
Ma mõtlen, et viimas on ikkagi see taireis, et selle taireisiga oli palju probleem, et enne koronat pidime juba sõitma siis reis ära ja siis kahe aasta pärast sai seda tehtud. Ja see sinna pääsemine üldse, kõik need testid ja kõik need karantiinihotellid oli paras selline üleelamine ja kõik need dokumentid, mis tulid praktiselt see taipass, mis tuli viimasel hetkel. Ja siis, kui me juba sinna taisse saime, siis oli ikka väga, väga selline, noh, ikkagi nii teistmoodi kõik see kliima ja algusest oli ikkagi niimoodi harjumatu, et seal on selline palav ja oled nagu sellises auru saunas pidevalt ja teine päev, kui me käisime seal Kuninga lossi, siis on tõesti selline tunne, et jaks kadus ära, aga kuidagi kiiresti see kohanetud selle olukorraga ja täitsa selles mõttes äge ja mõnus oli kõik see. Aga mis seal tais, need oli natuke sellist võibolla natukene kohutavad või natuke, mis natuke selliseid juidjaneid tekitas, et me pidime minema siis sealt taist edasi, sealt Bangkokist edasi veel üks 6 tundi sõitma bussiga, pluss veel praamiga ja pärast veel siis sellise lahtise autoga. Ja me läksime õhse kell 4 pidime siis minema sinna bussi peale. Ja siis mõtlesime, et algul, et lähme jala ja siis me ütlesime, et ärge te jala küll minge, et siin inimesed magavad tänavate peale, et noh, kuna seal on nii sooja ja mõnus, et võite kellegil otsa astuda või mis iganes. Ja siis me saame sealt ikkagi mingi tuk-tuki kaubelda ja sellega siis sinna nii-öelda bussi jaama sõita. Ja no seal bussis teed ikkagi check-in ja kontrolliti dokumente, et sealt sinna bussi peale said. Ja siis pärast loeti kõik inimesed üle ja tehti pilti, et kas kõik alles on. Et see oli natuke selline, mis tekitas natukene judinaid. Ja pärast, kui me tagasi sõitsime, siis läksime ka õhtul siis ühte kuskile nurgatagusesse kohta sööma. Ja enne seda oli seal selline peo tänav, kus siis käis meeletu pidu ja mingisugune tümps ja kõik olid oma kõlarid välja pannud, kõik baarid, mis seal olid, eks Bangkoki, eks kõvame peotänavad oli seal, võtta oli seal kes juuke müra ja kära ja selline kokofoonia, et see oli ka täiesti kohutav, et kui sa nagu ei näe ja sul on kõrvad kära kurdistatud, siis see oli päris selline nagu omavad, isegi võibolla natukene kohutav elamus, et ma sõnud, mis värk see on, et kuhu ma olen sattunud, et see on midagi sellist, ja need tänavad ja kõik olid sellised marmorist ja kuidagi huvitavad, et tõesti, sul on Eesti selline vahva elamus.
No jah, siin me jõuame ka selle küsimuse juurde tagasi veel, et mida juba Robert põgusalt puudutas, et abistamine ja see vaegnägemise või üldse mitte nägemise tähelepanemine võib ju võrrelda ka Eestis ja väljamaal, et kas tunnete mingisugust vahet?
No ma võibolla räägiks nüüd veel, et ma tunnen seda, et inimesed nagu võtavad seda puuet nagu normaalsevalt või nad ei suhtu sellesse nagu niimoodi, nagu siin võibolla nõukord ajal, kus inimesed need pimedad käisid kuskil väljas, siis mul on öeldud, et miks üldse väljas käid, et istu kodus ja ära välja mine ja mul on paha sind vaadata, et sa ei näe, et äkki ma ise jään ka pimedaks ja et mine parem ole kodus, et on ka aga seal nagu sellist asja ei ole olnud, ütleme. Nüüd ma tahaks veel rääkida, et mille poolest nagu räägitakse, et Eesti on nagu hästi arenenud ja kõik on hästi viimase peal ja mida ma olen märganud Türgis ja ka seal Retinonis Kreetal, et olid sellised pimedate juhtteed olid freesitud niimoodi tee sisse ja sa läksidki mõnusalt mõõda seda rada, vedasid jalaga, sul on isegi valget keppi vaja. Ja kui tuli siis mingisugune ristee või mingi asja, see oli sellised väiksed mummud, see tee keeras ära või mingisugune asja, et sa seda täiesti vabalt liikuda, lähed mõnusalt oma seda mõnusalt freesitud teed mõõda ja täiesti rahulikult võid seal liikuda. Et, ja samamoodi ka Austrias, et on ikka nagu rohkem mõeldud nende pimedate ja selle liikumise peale, et ikkagi Eestis on ikkagi väga palju meil veel minna selles ligipääsetavuse ja selle liikumise suhtes.
Sama lugu Saksamaal, kui sa tõid praegu Austria, ma olen Saksamaal käinud selles nii-öelda nende pimedate pealinnast, selles Marburgis, see on umbes 100 kilometrit Frankfurtist, et seal on tõesti hästi palju neid reljeefseid jalgradasid No nüüd on see kohalik, see nii-öelda pimetate keskus ka seal, kus nad need sportimisvõimalused ja see õppetöö korraldus oli päris vahva. Tandem campis olime seal 2016.
Eks siis tandem rahtalaagil, jah?
Jah. No ja siis veel no ja selle abistavusega. No Mehikos taas oleme selle juures tagasi. No meil oli seal üks selline paadireis, kus oli enamik oli ingliskeelsest. Ma arvan, et nad olid USA-st, sest et Puerto Vallarta oli mingi 500 kilometrit USA piirist. Ja seal oli see paadi sõite, siis oli selle väiksema paadiga veel maale minek ja niimoodi. Seal oli võib-olla isegi korral oli välja seda liigset ülehoidust, et seal mind, no ma ei tea, kas nüüd sülle taati võtta, aga kaugel ka ei olnud, et kui seal tuli lihtsalt korraks käsi üles poole sirutada ja ennast natuke tõsta sinna silla peale. Ja seal olid nagu jah, nad olid võib-olla natuke liiga ülehoidud.
Mina kiidaks seda lennujaamades assisteerimist. Et kui me läksime Egiptusesse, siis me andsime teada, et meil on vaja assistenti lennujaamas. Ja siis Tallinna lennujaamas tuli inimene meile vastu, juhatas meid ilusti kõikidest väravatest läbi, võidati meil paperit ära täita, juhatati lennukisse. Lennukis käis stewardess eraldi nagu üle rääkimas seda, nagu nad alguses seal juhendavad, et mis siis tuleb teha, kui noh, seal mingi hädamaandumine on või midagi, nad ju teevad selle käemärkidega seda etendust seal eespool ja siis tuli stewardess eraldi veel meie juurde ja üritas seal seda asja selgitada ja siis kui me jõudsime nagu sihtkohta, seal tuldi kohe meile lennukile vastu, viidi meid igalt poolt läbi kuni siis selle transferibussini välja. Ja samamoodi siis tagasi tulles jällegi oli inimene vastas, vedas meid läbi. Noh, seal oli ka mingisugused hetki, kus noh, see mingi meie inglise keel ja tema see Egiptuse inglise keel nagu ei saanud väga hästi nagu kokku, aga ikkagi nagu kõik sujus ja Tallinnas see jõudes samamoodi juba Tallinnas lennujaamas võeti meid käe otsa ja toodi siis noh, teisel poole lennujaama väravaid enam näeb välja, et kui keegi mõtleb, kas minna ja takistuseks on siis see, et lennujaamas võib keeruline olla, siis see teenus on tegelikult väga tasemel, et noh, muidugi oleks hea, kui mingisugune keeleoskus on ja noh, tuleb arvestada sellega, et see ei lähe nagu nii sujuvalt, et nagu üldse ei ole mingid hetki, kus sa pead ootama või ka järjekorras seisma või kus see abistaja ka nagu päris täpselt ei tea, kuhu sind viia või võibolla see abistaja ei ole ka nagu 100% nagu selle teemaga kursis, aga nad üldiselt üritavad ja lõpuks sa saad ikkagi oma kodusest lennujaamast sinna sihtpunkti lennujaama väravasse oma sellesse transferibussi väga nagu noh, turvaliselt ikkagi. Täiesti on võimalik minna nii, et sa ei leia neid silte ega väravaid üles noh, oma silmade abil, kui on, kas siis seda nägemisjääki või üldse nägemise võimekust ei ole. Et minu mees see on nagu väga timm ikkagi kaasa ajal.
Kas teised on ka kasutanud seda saat ja teenust lennuki?
Lennuki puhul mitte, aga ta siin just tuua võrdluse. No see on küll ainult ühe sadam puhul, aga noh, Tallinna sadam. Et no, lennujaamadel on vist, kas see on mingi rahvusvaheline nõue neil lausa?
Jah, see on nõue, jah.
Ja, aga keegi pole nagu sadamatele seda nõuet pannud, et kui me läksime sõbraga võistlustele, siin, mis see võis olla 2018, ilma saatjata.
Et olti mõlemad kõik täis pimedes.
Jah, ja siis oli küll niimoodi, et ma kontakteerusin veel, nagu valisin seal neid erinevaid firmasid, kas Ekerö või Viking või no lõpuks tuli siis, et Tallinkil on ainukesena see teenus olemas, et me peame minema lihtsalt kohale ja helistama või noh, teada andma, noh, ja siis me muidugi ootame ja vaatame ja aga kuhu me peame teada andma, ai no seal seina peal on see telefon, noh, ja siis mingid asjad lõpuks, mingid turvamehed lõpuks seal või asjapulgad tulid, muidugi esimese asjana pakkusid ratastooli, mille peale mu sõber nüüd karjatas enam vähem, ei, ta on muidu selline suhteliselt flegmaatiline isiksus, nii et arvad, et ta nii endast väljas näinud. Ja Soome poolt ei pakutud ratastooli, kui no, lõpuks saime ikka laeva peale ja seal võeti meid vastu nagu täiesti okeilt. Meil oli, noh, tuttav pidi meile vastu tulema. Aga jah, ja samamoodi, kui me tagasi tulime, siis ka oli nagu kuidagi see, just see Eesti pool oli, et nad ei nagu ei kuidagi nagu ebakindlad ja nagu ei osanud olla ja kohtlesid meid nagu oleks väga siuksed portselanist tehtud või kuidagi.
No siit tekib ka järgmine küsimus, et noh, ma saan, et Margus on nagu üksinda reisimas käinud Norras ja et noh, et sa kasutasid siis seda saatjateenust.
No minul oli samamoodi, et me läksime siis Oslosse koos saatjaga, aga tema tagasi ei tulnud ja põhimõtteliselt siis ikkagi sama lugu, et mind võeti Oslost vastu, saateti lennu peale ja pärast siis, kui ma lennukist välja tulin, sealt ma saan ise välja, võtsin oma pagasi, siis oli juba inimene vastus, kes aitas mis sinna saabuvatesse lendudesse, nii et täitsa on võimalik reisida.
Ja see lennu või no see lennujaamas selle abistajaga on veel see asi, et sa saad ka tegelikult kiiremini temaga nendest kõikidest väravatest ja takistustest läbi ja kuidagi see asi käib sujuvamalt.
Jah, ja Norras pandi isegi elektriauto peale niimoodi, et see oli mingi jaanipäeva järgi, kus meeletud tuli rahvast ja siis lihtsalt see inimene panime auto peale, ma pole varm sellise elektriautoga sõitnud ja me sõitsime lihtsalt sealt rahva olgast nii-öelda siis läbi. Et see tõesti kiirendab ja see kõik see turvakontroll. Aga samas on niimoodi, et kui ma olen käinud ikkagi saatjaga, siis meid ikkagi ei ole nii palju aidatud või põhimõtteliselt ei olegi nagu vaja olnud, et siis nad nagu noh, saavad aru, et sa saad ise hakkama ja siis nad põhimõtteliselt nagu hoiavad eemale.
Minu mõelest see on ka õige.
Jah, see on ka õige, jah.
Ja teine asi, kui on nagu terviseprobleeme ja on vaja ravimeid kaasa võtta, siis ka sellega saab nagu päris normaalselt, et kui on ravimiametisse paber võetud kõikide ravimite kohta ja kott on ravimeid täis, siis ka sellesse kuidagi suhtutakse normaalselt üle riia ja hakata puistama. Ega ma ei tea, et kui keegi peaks mõtlema, et noh, tal on nagu tohutult mingi meditsiinivahendid vaja kaasa võtta, siis seda ei pea, selle koha pealt ei pea küll muretsema. Et see, selle kõigega läheb nagu väga sujuvalt ja kõik need inimesed on ikkagi, kes nendes noh, ametipostidel on, et nad on piisavalt palju kokku puutunud kõikide nende abivahendite ja värkidega, et meil mõlemal on kõhu peal need glükomeed või noh, need suhkrumõõdu sensorid, siis seda teati kohe, mis see on ja nagu pikemalt ei peatutud sellel, et noh, selles mõttes ei tasu nagu oma mingite tervise hädade taha nagu takistusi otsima jääda, et välismaailmas, mujal maailmas on selle kõigi ammu kokku puututud, et julgelt ikkagi minna ja proovida ja ega keegi kuskil väga pikaks kinni ei jää, ma arvan. Kui koju tagasi saab.
Frankfurtis oli kunagi niimoodi, olime ka sõpradega ja neid ei kontrollitud, aga mind tõmmati kõrvale millegi pärast ja mul kesti kõik kingad ära võtta, mul kesti sisetallad välja võtta. Ma ei tea, kas neil seal nii pime oli siis kunagi muulaks olnud.
No minu jaoks Egiptuses oli natukene see probleem, mis kui sai seal mõned korrad käidud, et kui ma käisin naisterahvaga koos reisil, siis seal mehed ja naised kamandati eraldi, et mehed on oma järjekorras ja naised oma järjekorras. Ja siis oligi niimoodi, et siis ma üritasin ennast kellegi mehe sappa niimoodi haakida või kellegi eestlase või kuskile või kõikist nagu tuttama, et sellega siis koos läbi minna sealt, et see oli natukene probleem ja ma natuke isegi võib-olla papistasin selle pärast ja pärast mõtsin suht vabalt, et ja ei olnudki sellega probleemi, et läksidki sinna teistega sinna sappa ja said ikkagi sellest justi sellest turvakontrollist läbi ja tuli samamoodi kingad ja kõik ära võtta ja
iga seal lennujaamades on ju see, et sa ei saa väga valesti minna, et kui sa seal omas rodus lähed, siis üldiselt see nagu, kui sa hakkad valest kohast minema, siis sind peetakse kinni lihtsalt. Ja kui sa ütled, et sa väga hästi ei näe, siis no, võetakse sul ikkagi käest kinni ja viiakse siin õigesse kohta, sest ka kellegi ei ole vaja ju ühtegi suvaliselt tolgendavad pimedad seal kuskil lennujaamas. Parem on, kui ta saab ikkagi oma kohta. Et selles mõttes ei ole nagu vaja pabistada, et
peksin
ära ja ei saa.
Ja kui me Tais käisime, seal oli ka mitmeid, no me käisime läbi Istanbuli ja me siis 8 tundi no, aga seal oli ka siis niimoodi, et lihtsalt pidid noh, nagu seal ringi käima ja seda aega parajaks tegema. Aga olid ka sellised mugavad sellised lamamistoolid, kus sa lihtsalt viskasid ennast lamaskile ja puhkasid seal. Telefonipistikud olid küll, aga need ei töötanud. Et see oli natukene selline ebamugav. Aga ratastooli inimestele on tõstukid. tõstukid kõik sõidavad ja töötavad, et isegi see ratastoolis reisimine ei ole ka mingi probleem.
Kas te reisimist mingi täppe ka kasutate? Ma tean, et Robert oli vist selline kõndiv Google, et sõpradele suureks abiks rääkis, mis on mis ja kuidas ja et või mingi spetsäppe.
No, mina olen kasutan põhjastel Google Mapsi ja teine huvitav programm on see Blind Square. Ja siis selle paned siis näitama, mis sõõgi kohad või mis huviväärsed ümberringi on. Ja ta juhatab kogu suunas need on. Ja see on ka nagu väga suureks abiks. Et tead, kus on, või siis seal Google Mapsis saad ka vaadata, et kus on bensiinijaamad ja kus on kohvikud ja kus on mingisugused vaatamisväärsused. Ja, et need, noh, põhiliselt need kaht äppi.
Mina nüüd selle tulevase reisiks valmistumise käigus üritasin siis aru saada, et millised taksoäpid Bulgaarias, ehk siis sinna, kus ma lähen sinna Sunny Beach, et millised seal võiksid töötada, et kas seal on näiteks Bolt või on seal Lyft või mingi asi ja siis tuli välja, et seal Bulgaarias töötab kohalik äpp TaxiMe ja ma tõmmasin selle alla, tegin endal konto, aga nüüd ma ei ole päris kindel, kas ta ikkagi seal Sunny Beachil töötab, sest seal on kõvasti neid kohalike kollaseid taksosid, aga nende kohta räägitakse, et nad on päris röövellikud. Ja internetis seal TripAdvisoris ja kõikides nendes kohtades ikkagi nendest hoiatatakse. Et ma loodan nüüd, et äkki see TaxiMe aitab mind, et meil on seal plaanis kohaliku Lidli poodi külastada, et endale saab toidukaupa osta. Sest meie reis saab nüüd olema selline ilma toitlustuseta, et natukene seiklemisel oma pead üritame ise süüa teha ja veids ökonoomisemalt hakkama saada ja natuke nagu põnevamalt ka, et siis tahaks nagu endale sellist normaalsemat taksotransporti saada, et saab siis näha, et kes sellest on abi või ei ole, et see on nüüd selline konkreetne kohalik Bulgaaria taksoäpp, et kas see töötab, seda näeb siis koha peal.
No seal Bulgaarias on ka selline, nagu meil 90, kus taksosõit on nii kallis, et noh, taksot naljalt võtta ei kannata, siis varuka või piraattaksod ja
minul juhtus Egiptuses niimoodi, et ma tulin safarilt üksinda ja kui päeval võitis buss hotelli eest peale, siis peale kella kuut enam buss sinna nagu tänava peale ei tohtunud tulla, sest see oli nagu tänav või noh, kuidagi seal oli nagu jalakäijaltele see rohkem. Ühesõnaga õhtul bussiga enam sinna hotelli ette ei saanud ja buss tõi mind hotelli taha, mida mina ei teadnud. Tema lihtsalt ütles hotelli nime ja mina astusin maha. No, esimene prahmakas oli see, et seal on sellised mingid 30 sentimeetri kõrgused kõnnide servad. Kõigepealt koperdasin seal, lõin põlvelõhki. Siis kui ma seal tigedalt sisisesin oma selle põlvelõhkumise üle, siis buss sõitis minema ühtegi inimest ka. Ei olnud ään sirgu ennast, vaatan, et ma ei ole üldse õiges kohas. Et juba tegelikult oli pime ka, ja, aga hotelli tuled ei olnud nagu need. Ja see vahin seal ringi, ei saagi nagu aru, kus sa oled. No, vaatan, et okei, et mingid tuled, et lähen siis sinna tulede poole, astun hotelli, sest bussis öeldi, et just kui see on minu hotell. Astun sinna hotelli, öeldakse, et ei, et sinu hotell on üle tee. No, lähen siis selle koperdan seal välja, pime, koperdan, kirun. No, mul on see kumme, et ma nagu väga järvitan, siis mul tulevad kõik koledad sõnad suust välja, kes ma jälle nagu viha läheb üle. Ja mul on alati taskulamp kaasas. Isegi seal soojal maal oli taskulamp kaasas ja panin selle põlema ja siis koperdan seal mööda teed ja vaatan, aha, et mingi teine hotelli värav selline, nagu natuke nagu loomaja värav on juba suur ja kõrge, aga no ja küll, läksin sinna väravasse ja siis seal olid mingi turvamehed, ma ütlesin, tere, et ma olen nagu sellest hotellist, mis mul siia käe peal on kirjutatud, ma olen veitseksin. Ai, ai, et see on meie hotell, et hakka minema, et noh, sinna pole. Ma ütlesin, aga midagi on siin valesti. Jah, et see on nagu tagumine värav, et noh, et sa vist oled esimesest väravast olnud. Et mine aga julged sinna poole, aga täiesti pime ja aga taskulampi näita ka rohkem kui 2 meetrit. Ma ütlesin, et vabandust, et ma tegelikult ei näe üldse, et noh, äkki nüüd aitate mu koju. Ja siis oligi, turvamees võtsis mu kätte, sülle. Noh, tegelikult võts käe otsa ja talutas mu siis seal kuni poole teeni, siis seal olid mingid elektriautokesed, kuhu mind pandi istuma, noh, muidugi nad ei arvestanud sellega, et ma ikkagi ei näe väga hästi, siis ma lõin oma niigi päiksekes ära põlenud pea vastu seda mingit päikese raami seal niimoodi, et järgmine päev ütles apteeker, et see ei ole enam 3. astme põletus, vaid see on 4. astme põletus, ma nüüd pea nii ära põlenud nahkul maas, ja ma tagusin seda mitu korda ära. No see selleks, see oli niuke väike kõrvalsõit. Läksin nuttis, siis lõpuks koju Toolamäe käe otsas. Ja kõik lõppes jälle ilusti, et noh, natuke nutta sai, aga sõitlus oli äge.
Minu jaoks oli üks keerulisemaid asja see, et me olime Küprosel, Põhja-Küprosel ja seal oli selline siuke koht hästi mingi kõrge, mingi mägi, kus elasid templirüütid ja kuningad kanti sinna niimoodi kätel üles ja siis öeldi, et oled siia võib minna küll, et isegi karkudeks, jääks inimene karkudega läks ülesse. No läksime sinna ülesse ja see trepp oli nii hull, et iga trepp oli ise astmega, ise nurgal, osad trepid olid katki, mingid käsipud ei olnud. Ja ma läksin sinna ülesse ja mõtlesin, et no kui ma siin nüüd eluga alla saan, et siis on nii hästi. Ja siis ma kuidagi tulin sealt niimoodi, katsusin jalaga enne, kus see trepp on, mis nurga alda on. Aga noh, see, kes nägi, õppas hops-hops neid treppi mõõda alla ja siis ma mõtlesin, et no, ma ei tea, kas ma enam sellist hullu asja ette võtan. Ja teine, mis oli minu jaoks natukene keeruline, kui me olime Veneetsias ja siis tuli minna laeva peale, aga noh, mul on see hirm, et noh, et äkki astud saab kuidagi välja, siis need kontrolöörid võtsid mu nendi kaendlalt kinni ja juhatasid mind, aga mõtlesin, et ega nad mind ikka hoida ja jõua, et kui ma libisin ikka vette. Aga siis Egiptuses oli niimoodi üks juhatas, et oli vaja paadi peale minna, ta ise käis tagurpidi ja sirutas mul oma käed ja ma läksin tema kätte järgi. Ja teine asi oli, kui ma pidin laeva peale minema, oli niimoodi, et see purre, kus ta nii laeva peale minna, oli katki. Ja siis ta sätis niimoodi minu jalga, mina astusin, sätis teist jalga ja siis sangi sinna lõpuks sinna laeva peale. Mõsin, no kuidas ma siit maha siit laeva pealt saan. Aga siis, kui ma tagasi tulin, oli juba sild oli korda tehtud selleks ajaks. Kui vend käis nädalaga tagasi, siis tema ka kukkus isegi sinna purde peale. Ja teine, mis me olime, käisime Türgis, käisime laevaga sõitmas ja siis kaatriga saime sinna laeva peale ja tuli tagasi tulla. Ja see oli pantoom sild niimoodi kuidagi pandud, et sa käid nagu kummi peal ja kõik need jalad nagu vetrusid ja ma ei teanud, millas kus äär on. Ja siis ta tuli nagu tasakoola hoida ja see saad silla pealt see mitu sada meetrit tulla. See oli ka minu jaoks ka paras katsumus, et see, kes mu saati oli, see saatas ka nagu paanikasse, et see sild on nii halb. Siis see fotograaf aitas mind ja siis temaga koos läksime sealt seda kummi, mis oli pandud sinna mere peale, et seda mõõda läksime siis nagu tagasi. Et selles on natuke sellised keerulisi seiku ka, aga noh, neid võib ikka ette tulla selles mõttes.
No mulle endale meenus praegu, nii palju neid vist ei olnud, aga Horvaatias oli selline olukord, et no, olime Airbnb majutuses, selline viisakas korter ja seal oli siis viiskondlik bassein selle maja peale. Aga ma polnud ka veel nende poistega nii palju reisind. Ühesõnaga läksime siis seal trepist alla, pidi bassein olema ja aga mina ei teanud täpselt, milline see bassein on. Mina oletan ka, et see võiks nagu madalamal olla, mitte niimoodi kõrgele rajatud. Ja kuna tekis väike kommunikatsiooni häire, küll olin mina süüdi, et noh, nemad, noh, üks nagu oli lihtsalt liiga vait ja siis üks ütles midagi, et ikkagi sinna poole ma kummardusin ja see serv oli minu lõuast võib-olla 10 sentimeetrit all pool. Ja kõige halvem oli see, et see juhtus veel selle nii-öelda meie võõrustaja, majutaja silme all. Ühesõnaga ma sain sinna päris korraliku obaduse vastu lõuga. See bassein oli selline nagu kõrgemal maapinnast. Ta oli nagu kasti sees või niimoodi, kivi rinnatisega. Ja ütleme head hambad suhu jäid.
Vertika lahmas,
jah? Ei lahmand, aga natukene ikka tuli, jah.
Minul juhtus ka Egiptuses väike trapin oli, et siis kui me sukelduma läksime, siis oli samamoodi, et see oli küll eestlaste firma korraldatud, see sukeldumisüritus, aga no seal olid ka muidugi Egiptuse meeskonna inimesed ka, et siis nagu sukeldumisinstruktorid olid Eesti tõrukud, aga kogu see laevameeskond olid siis Egiptuse mehed ja siis oli ka see laeva peale minek oli samamoodi mööda seda siis nii-öelda purret ehk siis laevatrappi, mis on noh suht kitsas niuke võib-olla, no ma äkki 30 sentimeetrit lai see kahest lauast võib-olla koosnev, noh, õõtsub, noh, võibki öelda äkki purreve. Ja ma läksin muidugi hulljalt sinna kohe, trampisin peale ja kohe ma sealt muidugi risti lapiti sinna trappi peale maa oli kukkusid niimoodi, et nagu oli ühel pool seda trappi ja jalad olid teise pool. Aga ma ei jõudnud veel oma kõhuga seda trappi puudutada, kui juba sealt Egiptuse üks nendest laevameestest mul kratist kinni haaras. Või no mitte kratist, mul oli seljakõid seljas. Haaras selle võitis kinni ja tõmmati mind kohe püsti. Noh, ja küll tegime selle reisi ära ja mina käisin sukeldumas ja käisin ainuks sellest seltskonnast kohe kaks korda sukeldumas, sest ma olin enam-vähem ümmarguselt 40 aastat oodanud, et ma saaks sukelduma läbipaistvasse vette kirevate kalade keskele. Ja tagasi tulles siis hõksin oma jalatseid otsima, sellepärast, et laevas oli kord, et kui sa sinna laeva peale lähed, sa võtad kohe oma õuetuflid jalast ära, paned sinna kuskile kasti ja laeva peal käid palju jalu. Ja hakkasime ära tulema ja jällegi kuidagi natuke kiire oli ja mul oli ärevus sees ka, et jälle see trapp, eks, et ühepäeva ma seal olin kõhuli juba, jul Mark oli endal. Ja siis haaran, vaatan, et aha, et minu need rihmikud, haaran seal kastist oma rihmikud, aga näppu ma ei hakkanud jalga panema, et lähen palju jalul üle selle trapi, üle trapi minnes juba need egiptlased, üks küll lükkas tagant ja teine hoidis eest, et juhmakas kõhuli jälle ei käiks ja jõudsin siis kaile, hakkan oma neid rihmikud jalga panen, vaatan üks rihmik läbi, aga teine nagu kuidagi ilgelt suur, nagu lestena vähem. See oli mingi egiptlase jala rihmik, oli minu omaga siis kokku saanud nende krõpsude abil. Ja siis muidugi jälle tohutu mark, et kõigepealt kukud kõhuli, eks ju seal, siis räägid seal sellele sukeldujale, kui palju sul neid tervise hädasid on, et kui vee alla lähed, siis põhimõtteliselt tuled surmalaps, et toge ikka välja, et perekonnal oleks midagi maha matta ja siis saad seal sukeldumas käia ja lõpuks tuled ikkagi eluga veest välja jälle, mis siis, et siin vee all on umbes sabast kinni hoitud kogu aeg. Lõpuks ikka nagu kaile muud moodi, ikka mingi jamaga ja siis... Kui ma siis seal oma need käe üles tõssin selle ühe vale ja ühe õige sussiga, siis saadi kohal, et aah, et see on see jopakas, eks või, see ei või näe. Ja leiti mul kiiret, et sussid anti väga juhud, et hakka nüüd, mine juba, et said oma teenuse kätte ja elu on ka sul alles. Hakka nüüd kodupoole minema. Aga väga tore oli, selles mõttes ma sain oma, see on otsus mõttes eluunistus, mis mul oli 10-aastases saadik, sain lõpuks tehtud ja tõsiselt äge oli, et jah, vahete vahel kannatab eluunistuste nimel natukene pingutada ja kodust eemale minna.
Absoluutselt.
Et eks sellised sellised elamused annavad kellele võrtsida, sellepärast tasubki käia, et kodus alati ja siin ei juhtu sellised asja.
Ja reisil võib väga toredaid inimesi kohata, et me Egiptuses kohtsime ühte väga huvitavad vanamees. No ta ei olnud vanamees. Ta oli mingi 5-6 aastat meist vanem, aga ta oli selline... ma ei tea, niisugune täiesti filmilik Egiptuse vanamees, lühikste juustega näost täitsa süsimust, kolm ammast suus ja selline hommiku või see öösärk seljas niisugune valge halat. Aga ta oli hästi sõbralik ja me sattusime tema juurde täiesti nagu, me ei soovinud kuskile ostureisile minna, me lihtsalt käisime nende putkade vahel õhtul ringi. Järsku ühel hetkel mingi vennikene nagu umbes tere ja oi, sul on nii ilus tütar, hakkab siis minu kaaslase kohta rääkima. Mõned teavad, kes mu kaaslane, mõned ei tea, ma ei hakka temast rääkima, aga ka minu vanune, aga muidugi tema meelitavalt kutsus teda minu tütreks ja siis me kuidagi saime nagu hästi jutule temaga ja hästi südamlik, hästi soe, hästi tore mees. Ja me lõpuks käisime tema juures niimoodi, et me käisime nagu siis tookord, kui me tema juurde sattusime, ta müüs seal meile mingisugused kohalikud, mingi rätik ja mingi asi, nii nagu nad seal müüvad. Siis me käisime tema juures mitu korda lõpuks lihtsalt sellepärast, et temaga jutajad ja me käisime tema juures 3 korda temaga hüvast jätmas. Sest 3 päeva või 2, vist oli 3 päeva enne ära sõitu, mõtlesime okei, okay, et me jalutame ringi, et lähme siis tale head aega ütlema. Läksime siis tale head aega ütlema, läksime järgmisel päeval head aega ütlema, siis me sattusime jälle sinna ja viimasel õhtul läksime uuesti, sest see oli nii tore, nii südamlik, nii kirglik, nii huvitav inimene, et ta rääkis enda elust, ta rääkis sellest kultuurist, ta rääkis ka sellest, et kui te tulete siia putkadesse, eks ju, ja teid tuuakse näiteks bussiga, eks ju, et siis see teie enda kiid, kes räägib teie enda keelt, saab tegelikult meie käest raha, et ta teid tooks siia ja nagu rääkis nii palju nagu toredaid rääkis neid asju, mida võibolla sa ei kuule alati, sest kui sa arvad, et kiid on sinu sõber, siis tuleb välja, et kiid tegelikult teenib ka sinu pealt. Ja tema rääkis nagu seda külge ja samas oli hetk, kus meil oli nagu salvrätikut vaja, siis ta läks kuskile, oli päris pikalt ära ja tuli terve paki salvrätikuga, et kui ta seda nüüd ei ostnud, siis ta võttis kuskilt enda varudest, aga oli näha, et tal ei olnud nagu kahju meile kui turistidele seda pakki salvrätikut tuua, mis meie jaoks ilmselt ei maksa midagi, aga tema jaoks, kui see maksab mingi, ma ei tea kui palju, siis nende palgad on seal Eesti palkadega võrreldes ikka väga vähesed, sest need hotellitöötajad pidid seal nagu 100-150 dollarit teenima ja tema, kes siis oli kaubamüüja mingisuguses putkas, siis tema ütles, et tema rendib seda putkat koos nagu selle kaubaga, ehk siis tema on nagu ainult see müüja ja ta saab sealt ainult protsenti. Ja kuna see, noh, elu on seal suht kallis, just nimelt nendes kuurati piirkondades, siis ta nagu elabki seal koha peal, siis ööbib seal samas selles putkas, kus ta seda kaupa müüb, käib seal siis mingites kohalikes, mingites pesumajad, sumariided pesemas ja siis paari kolme kuu tagant või kolme nelja kuu tagant, siis ta saab vahepeal käia oma pere juures seal mingi jällegi, ta ütles, noh, see ei ole kaugel ja siis kui me kilomeetrit küsisime, siis ta ütles, mingi 2000 kilomeetrit ja seda ei lenda lennukiga, vaid sõida bussiga ja siis ka käib oma siis pere juures ja siis saab vahepeal nagu perega koos elada, aga päriselt on, noh, neil ikkagi ikka keeruline ja see kõik, kui sulle räägib, seda üks niisugune hästi sümpaatne inimene, just sa saad aru, et ta on nagu hästi soe ja hästi sõbralik, siis mina tahaks, no meie tahaks tagasi minna Egiptuse just nimelt sellepärast ja samasse koht, et näha seda sama inimest, sest ta nagu jäigi südamesse nagu väga tore, väga sümpaatne kohalik inimene, et noh, et sa leiadki nagu sealt, võid isegi leida nagu sõbralaadse inimese. Et hästi tore on nende kohalike inimestega suhelda minu meelest.
Kui me käisime Mehikas, siis me läksime esmalt kõigepealt läänerannikule ja siis mingi hetk liikusime umbes nädala pärast idarannikule ja me küsisime ühelt tüübilt, kellega meil seal ka hea klapp tekis ranna peal ja kelle oli iguaan ja tegime temaga pilti ja iguaaniga nimelt siis. Ja no meie siin praegu räägime reisimisest ja küsisime idaranniku kohta ja mingeid häid kohti soovitada. Ei, ma ei ole kunagi idaranniku poole sattunud. Ja seal pole meest kohta.
Ja sellel toredal noodil võibki juba lõpetada, kui teil midagi lisada ei ole, äkki ma unustasin midagi küsida.
Rännake ja reisige.
Jah, aga mina mõtlen seda, et võibolla küsiks üle, et kuhu oleks soov veel minna, et mis on selline koht, selline avastamata koht, et kuhu tahaks veel, et sõita või kus me pole käinud näiteks.
Sa võid ise otsa lahti teha.
Mina nüüd olen mõelnud seda, et ma nüüd kogusin julgust ja mõtlesin järgmine soov, millas oleks minna Indiasse. Et kas või minna sinna Goasse näiteks ja siis sealt võib-olla natukene ringi käia, et ma tunnen, et ma olen juba Indiaks valmis, et ma olen käinud ka nendes India restoraanides, noh, tellin toitu ja ma nagu tunnen, et ma olen nüüd selleks küps, et võiks juba sinna minna.
Ma olen kunagi käinud ühes trennis, mis oli nagu Jaapani päritolu, et ma vist peaks Jaapanisse minema. Ei, tšau!
Sina, Robert?
No mind tõmbab Ladina-Ameerika ja ma tahaksin minna Amazonase vihmametsa.
Mina tegelikult.
Ja veel näiteks Peru andidesse.
Mind huvitab Aasia, aga tahaks ka sinna natukene sinna sügavamal Aasiasse sattuda, äkki siis kuskile Vietnam.
Kogu Aasiasse siis, jah?
Jah, aga ma kahtustan, et ma sinna ei sattu kunagi. Ja siis teine unistus oleks ikkagi nagu päris palmisaar. Kas ma isegi ei tea.
Mingid Fidžid, Vanuatud, need või?
Mida iganes.
Kuskil hästi kaugel, heas mõttes pärapeerisid.
See, mida kunagi lapsest põlvest on nähtud mingisuguseid pilte, ma ei tea, mingid Bounty reklaamidel.
Kurrunurru võti saare.
Jah, Kurrunurru võti
saare. Ja minu üks unistus veel on, kus ma tahaks minna, kus ma väärepealt pidin ka minema, aga ma olin nüüd reisikaaslastest. Seda ei ole nii lihtne leida, on ikkagi see Madagaskar, kus tahaks ka ära käia.
Kui sa leiad piletiraha, siis ma tulen.
No mõnes mõttes oleks väge need Kesk-Aasia maad, need staanid, kus need teevad oma lambras lõkki ja tõmbavad hashi.
No tegelikult ka Gruusia.
Ja Gruusia oleks, kindlasti, jah.
Kui oleks tore, kui minna.
Sõber käinud seal ja no, avastamist on maailm täinud. Siis Siber, oma, need taigametsad.
Või kindlasti, jah.
No Läti.
Ja kus juures ma võiks ka Läti kohta rääkida, et ma käisin eelmine aasta Lätis, käisin Siguldas ja käisime seal ringi ja ma võiks öelda ka, et Läti, me nagu siin mõtlema, et Läti, mis ta on, aga Läti mõneski mõttes ja ma hea korra suhtes on isegi palju rohkem võibolla arenenud kui Eesti, et ta annabki mõneski kohapealt ikkagi Eestile silmad ette, et me ei peaks suhtuma, Läti, mis see on, et Läti on ka täiesti äge ja et Läti rannad on nagu hoopis rohkem hoolitsetud ja korda tehtud, kui Eestis on juba nüüd ka viimasel ühtteist tehtud, aga mulle tundub, et Läti on ikkagi selles mõttes ka mõist ikka natukene ees.
No jah, näiteks Leepajas on Lätis rand kohe pimedatele kohandatud, seal on mingi piiksuv majakas või asi, mis juhendabki sind minu teada nagu kaldale, et seal kohe tehti siukene kohandus.
Ja, ja kunagi Venäja lõpus ma käisin isegi Lätis, oli siin pimedate asula või pimedate linn, kus elasid kõik pimedad. See oli nende pimedates ettevõtte, pimedate töökoht ja no seal elasid.
See oli nagu slummis.
Pimedad, ja nagu slummis. Ta oligi tehtud umbes nagu pole Tartus ringteel midagi, aga ta oli ikkagi nagu siukene...
See on alles Riias,
ja,
see on alles, jugla.
Ja, jugla eest, jõha, jah. Et see oli ka siuke huvitav kogemus seal käia ja nendega juttu ajada seal. Ja no see oli ma arvan mingi 80. lõpus, kui see käidud seal.
No, ja üks koht veel, kuhu tõmbaks on Brasiilia.
Aga suur tänu teile tulemast ja põnevaid elamusi jagamast. Ja nüüd on meil ühinenud Zoomis Jakob Rosin. Tere, Jakob!
Tervitus!
Räägi, kes sa selline oled, kus sa tuled?
Mina olen... Ma olen Jakob. aga... Ja töötan täna igapäevaselt siis ühelt poolt Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimehena ja teiselt poolt ma olen ka ligipääsetavuse konsultant, ehk siis ma nõustan erinevaid ettevõtteid selles osas, kuidas enda teenuseid ja näiteks veebilehekülgi ja äppe ja mobiilirakendusi siis ligipääsetavamaks ja kasutatavaks teha. Et need on nagu sellised suuremad või peamised asjad, aga ei, mul saab igast asju. Raadiot teen aegalt ja nepet näpet, mis silma jääb ja mis tegemist on, kus tegemist on vaja, siis sinna ma ronin. Siuke tunne on.
Mis nüüd selle silma puudutab, et kuidas nende silmadega siis on, et mis nad näevad?
Nad on, aga nad ei tööta väga hästi. Et need ei ole mitte väga hästi, vaid need töötagi. Et mina olen sünnistaati olnud pime ja see tõttu siis natukene võibolla tuleb teistmoodi asju teha, mis siis võibolla on kaasa toonud selle sama asja, et mul on vaja kasutada erinevaid abivahendeid ja asju, aga teiselt poolt just ka see ligipääsetavuse teema, et ma tahan, et asjad oleksid kõigile kasutatavad ja hästi kasutatavad ja kõigile oleksid samasugused võimalused ja siis sellepärast ma nüüd tegelen selle kõige teemaga.
Aga mis puudutab reismist, et kas su esimene reis, kuna siis oli ja palju sul neid olnud on?
Nagu esimene reis, niimoodi ma ei teagi vist. Võibolla esimene reis oli kunagi ja üldse, nii palju kui mul on räägitud, siis aastasena kusagile Saksamaale perekonnaga sai mindud, aga ega mina sest väga palju ei mäleta. Aga ma olen ka oma jagu iseseisvalt reisinud ja see sai kunagi oli kunagi minek Inglismaale. Ehk siis mul on üks sõber, kes elab Londonis ja mingi hetk ma siis otsustasin, et talle peaks külla minema. Ja noh, tahad sõbrale külla minna, siis see vea nagu perekond eriti kaasa või noh, neil ei ole midagi teha, et meil on omad huvid ja omad asjad, mis me tahame teha ja mis me siis ikka ronime, on ju.
No jah.
Ja siis ma otsutsin kuidagi niimoodi järsku, et tavai, lähen siis üksi, et ei hakka nagu teisi kaasa tassima ja see oli, jah, ma ei tea, kui vanama siis olin, ma olin siis 17 või midagi sellist. Ja sain hakkama ja jõudsin tagasi ka, et selles mõttes oli see vist ja kõige esimene selline reis. Ja noh, eks nalja sai ka teeb peal oma jagu.
Ja sul oli seal midagi Londoni lennujaamas vist.
Ja. Ei, no, tegelikult oli see, et esimene reis täiesti üksinda minna, mul õnnestus muidugi tagasi tulles lennukist maha jääda. Et Londonis või üldse Inglismaal on siis selline lugu, kus sul on nii-öelda hästi palju sellest rongiga sõitmist on neil ja ega seal ju lennujaam ei ole keset linna nagu meil Eestis on ju, et lähed kas või jala lennujaama kui väga vaja on ja mina läksin siis rongiga sõbra kodust või sõbra juurest siis lennujaama ja seal on rongijaamades on olemas erinevad sellised saateteenused, ehk siis sul on võimalus broneerida endale abiline, kes siis tuleb sinuga, saadab sind siis näiteks taksuukse juurest platformile ja rongini ja pärast siis veab kusel kuhu vaja. Ja siis ma ütlesin sinna lennujaama ja siis ma vaatsin, et mul on nagu, noh, sipakene kiire juba. ja siis ma läksin, ütlesin sellele tüübile, et mul on nüüd tarvis jõuda lennu peale, aga siis selgus, et lennujaama saatja ja rongijaama saatja on eraldi tüübid. Ja rongijaama saatja siis hakkas helistama lennujaama, et kuulge ta vai, meil on siin nüüd pime, tulge siia. Ja see tuli siis nii kaua, kuni mul oli pagasi ära andmiseks, oli 5 minutit jäänud. Ja me jooksime üsna kiiresti ja me jõudsin vist 3 minutit pärast seda, kui see pagasi andmine oli suletud. Ja seal see inimene ütles siis mulle, et ei, aga teil ei olegi muud valikut, nüüd olete maha jäänud. Mis on selles mõttes tagantjärgi nagu naljakas, et tavaliselt lennujaamades karjutakse neid inimesi ju tükk aega, et palun tulge ja lähme ja...
Ja nagu ootavad ka ikka natuke.
Ja nad ootavad ka, ja ma jäin nagu 3 minutit ainult hiljaks, ja. Et see oli nagu lollus. Aga tead, esimest korda reisijänud ja siis natuke ehmatad ära ka, et mis nüüd siis saab ja mis me siis teeme. Ja noh, ma nagu loll ma olin, et ma siis olin nõus nagu uue pileti ostma. Et see on nagu tagantjärgi tarkus, et tegelikult oleks pidanud seal lärmi lööma ja ütlema, et natuke teie pärast jäin ma nüüd ikkagi hiljaks ja et ma olin ikkagi 1,5 tundi nagu te käsite enne lennu väljumist kohal, et teie ei suutnud mulle nagu teenust pakkuda. Ja ühesõnaga, noh, ma, no, see tarkus tuli tagantjärgi ja enam niimoodi ma ei teeks. Aga tolle hetkel jah, ma ostsin siis uue pileti ja ootasin päev otsa siis lennujaamas, kuniks siis... sain uue lennu peale ja tagatipuks juhtus siis lõpuks see ka, et ma mäletaks, et Estonian Air ikka lendas vist tolel ajal veel. Või igal juhul läbi mingi riigi me lendasime ja lõpuks siis oli see Eesti lend ja ma olin seal lennujaamas istunud mingisugune 9 tundi süüa eriti polnud saanud, sest et mul ei olnud nagu ka seda tarkust enda peas millegi pärast, et nüüd kellegi kuskil nõibist kinni võtta öelda, et kui ta väile, mõtlema pirukat on ja et ja suie polderit ja siis tuli siis lennukis nad käivad oma kärudega ja pakuvad seal igasugused asju ja siis pakuti ka nii-öelda kõigile või tasuta hinna sees siis mingisugust mahla ja mingisugused pirukaid ja ma ei tea, nõhusega midagi nad pakusid. Ja siis ta seal teil on siin, et kas te soovite mahla, ma ütlesin, jaa, tahaks küll mahla, et mis mahla tahate ja nii ja naa. Ja siis ta hakkab juba ära, mille et süüa ma siis teile ei paku. Ma ütlesin, et miks te mulle süüa ei paku, et ma tegelikult tahaks süüa küll. Ja siis see teenindaja, stewardess oli väga imestunud, et aga kas te saate siis ise süüa ka? Selgitsin, et tõepoolest selline juhus on, et ma olen ikkagi kasvanud suureks inimeseks, et ei ole beebi, kes ei ole mitte midagi söönud veel elus. Et see oli nagu väga suuke kummaline värk ja aga sai käidud ja sai seiklusi ja sai igast nalja, et noh, see oli siuke esimene pauk, aga pärast on üksi käidud veel ja see on nüüd
juba ei hirmutanud ära siin see kõik, mis kohe juhtus.
Ei, mind siuksed asjad üldiselt ei hirmuta, et pigem on need asjad sellised annavad nagu kogemusi ja oskad nagu nende üle nalja heita ja asjadega edasi minna, et eks mul oli pärast 1,5 aastat lennujaama ja lennufirmaga kaklemist, et oma raha tagasi saada, on ju, aga see on jälle kõik siuksed asjad õpetavad, on ju, et mis ma nüüd siis jään koju istuma sellepärast, et ma ühest lennust maha jäin, et noh, tegelikult ei ole päris nii.
Aga kuna sul on 10 reise olnud, et kas saaks niimoodi öelda, et mis needest kõige meelde jäävam reis oli?
No üks kindlasti, aga ma sellest üle ega ümber ei saa, et ma käisin kunagi 4 aastat tagasi Amazonases ja see oli ikkagi selline suuremat sorti ettevõtmine. Ta ei ole nagu, noh, ütleme kui siin Inglismaal käia, eks ole, ta on ikkagi selline... läänevärk on ju Euroopa ja istud ikkagi taksodes ja konditsioneeritud lennujaamad ja kõik see on ju, et Amazonasesse me läksime ikkagi niimoodi, et sinna muidugi mitte üksi, meil oli ikkagi kamp siuke 7-liikmeline, aga seal sa lähed ikkagi metsa, kus sa võid päriselt ka ussi käest ammustada saada või vette lähed, siis on alligaatorid lõuad laiali kuskil lähedal, et see on nagu kindlasti kõige sellisem meeldejäävam või
no, see on nii teistmoodi
no just eks ole, et jah, seal nagu oli seal oli nagu põnevast palju, et ta oli selline, noh, kolm nädalat peaaegu kuskil vihma metsas ilma mobiililevi, ilma elektrita, noh, see oli hästi teistmoodi, hästi vahva ja jällegi, et ei ole minus seda ütlejat, et ämblikud või ma ei tea mingid asjad, minu mõelest see on kõik hästi põnev maailm.
No aga sellest saab täpsemalt ka kuulata, sul on reispassi saade vist ja seal on sellest.
Reispass, jaa, Raadio 2 reispassi saates on päris mitu raksu, me lindistasime seal, ma ise tegin paar saadet seal koha pealt ja tegelikult kõigest sellest valmis ka selline seitsmeosaline telesari Meelte sagedus, mis siis ETV 2 jooksis ja peaks olema ka internetist järelvaadatav, et siuke me filmisime ka seda asja seal kõik Meelte sagedus oli pigem selle mõttega, et tahtsimegi rääkida seda, kuidas reisida tegelikult sa saad mitte ainult fotograaf või fotoaparat silmakülge kleebitud, et kui sa juba reisil oled, siis tee kõrvad lahti, tee nina lahti, tee suu lahti, et reisidel sa saad nii palju muid asju kogeda läbi teiste meelte, et see kõik on hästi põnev ja siis me tegime seda saardet niimoodi, et meil oli eraldi isegi, kui tavaliseltakse reisisaadet niimoodi, et noh, tumbes käiks ühe kaameraga on ju filmitakse kõik seda üles, meil oli ka üks kaamera, aga meil oli ka lisaks heli ülespõtja oli üks meie reisiseltskonnast siis, kes helidega tegeles ja siis meil on noh, me just nagu pöörsime ka sellele helitähele head tähelepanu selline see saade sai, et kellel huvi siis võib ETV 2 järele vaadata aga just kirjeldust tõlget sellele küll ei ole tehtud, et tagantjärgi tarkus, et nüüd peaks võibolla selle ette võtma, aga põhimõtteliselt see on teitsa vaadatav
aga kui rääkida veel reismisest ja abistamisest, et see saatjateenus seda nagu kasvatatakse aktiivselt siin eelmised rääkid ka rääkisid, et lennujaamas kasvatatakse aktiivselt ja noh, küll, et ratast oli pakutakse, see oli ka sul siukene, et ei taha, aga
et kipu, et kasvatat... pakkume
ja seda saatjateenust kasvatad nagu aktiivselt ka
ja ega tead, ega ilma selleta väga nagu ei taha, et need lennujaamad kipuvad ikka olema väga sellised suured ja seal eksib ju nägija inimene ka ära, et ta on suur, ta on keeruline, vahel võib olla tõesti kiire noh Et see saatjateenus on sellepärast hea, et nad teavad täpselt kuhu minna ja kõik on tore ja pluss sa saad uut huvitavate inimestega tuttavaks, eks ole, et kui see on juba võimalus on loodud ja meil on tänu Euroopa Liidu seadusele selline asi olemas, et sa pead pakkuma ligipääsetavat lennutransporti, siis tegelikult on see nagu see on nagu hindamatult kasulik, et järgmine asi, mille nüüd tahaks ära lahendada samal tasemel oleks rongitransport, et ka rongijaamades ja ka bussijaamades saaks sellise võrdse lahenduse, et noh, bussijaamad ja need on nagu natukene keerulisemad lahendada mingis mõttes, sest et kui seal lennu peale sa umbes ei lähe niimoodi, et sa hommikul otsustad, et ma nüüd lähen lendama. Okei, vahel juhtub, aga üldiselt see ikkagi lennureisi teeb pikemalt, et samas bussi või rongiga võib olla ju täpselt niimoodi, et ma ei tea, lähen. Et sa pead suutma, ja siin ongi see koht, kus nagu peaks suutma riik tagada selle, et meil on ka nendes kohtades see saati teenus olemas, aga nii palju kui see on, ta on olnud üsna hea, eks see viperusi on tulnud igal pool ette ja tuleb neid inimesi koolitada ja natukene togida, et pimedat inimest ei ole vaja ratastooli toppida ja see on, noh, minu seisukohast on see pigem hirmutav, kuna ma ei tea, mis see ees tulemas on ja mis juhtuma hakkab, et töösõnaga, jah, aga kõik läbi kõikide selliste kogemuste õpivad nemad, õpime meie, õpin mina reisimisega, aga jah. Ja tegelikult on hästi palju kasu alati ka igasugustest kõrval oli, et lõpuks ongi see, et sa istud kuskil pingi peal või oled kuskil, aga sa kuuled ikka, kui keegi kõbistab või nohistab, siis lähed tema juurde, et tere vabandust, nüüd oleks siuke lugu on ju, et mis iganes abi sul vaja on ja inimesed üldiselt on ikkagi väga, väga abivalmid.
Et julge küsida, et sulle vastatakse arvatavasti.
No just täpselt ja kui öeldakse ei, lähed otsid järgmise inimese.
Mm-hmm.
Ja noh, lõpuks on see, et ega tegelikuses noh, ei juhtu nagu ka seda, noh, ütleme, kui ei küsi, siis ei juhtugi mitte midagi, aga kui küsid ja sulle öeldakse ei, sa võid alati järgmise inimese juurde minna ja mis iganes ja kui see inimene ütleb, et teate, sorry, et ma pean kohise lennuki peale minema, siis pole hullu, noh, ühesõnaga, alati saab lahenduse, aga lahendus tuleb ise otsida.
Aga nagu seda oled ka võrrelnud, et võibolla mingis riigis abistatakse rohkem, et näevad seda valget keppi ja siis kohe tulevad või mõnes vähem, et see on ikkagi nii inimfaktori põhine, et seda ei saa niimoodi öelda, et lõunamaad on nii. Ja...
Natuke inimfaktori põhine, et võibolla tõesti nii palju, kui noh, kusagil Inglismaal on seda nagu märgatavust natukene rohkem, et et seal on nagu võibolla ka see kogukond veidikene, noh, ta on suurem pimedate kogukond ja seetõttu ka natukene aktiivsemaid liikmeid on seal rohkem, ehk siis seda nagu inimeste seast teadlikust on rohkem, et osatakse abi pakkuda, aga ei tegelikult nagu ma ei oska sellist suurt reliefi küll välja tuua, et kusagil riigis nüüd on tohutult palju abi ja kusagil on tohutult vähe abi, et ikkagi inimesed valget keppi tunnevad ja teavad ja kui näevad, et on abi vaja või kui sa seal nüüd mureliku näeva seisad, siis nii Eestis kui ka välismaal tullaks ikkagi ligi ja pakutakse seda abi või vähemalt küsitakse, et kas sul on abi vaja.
Inglismaal arvatavasti on see ligipääsetavus ja kõik valgusfoorid ja see need asjad kõige paremad, jah?
Ja, noh, jah, et seal on asjad, mis on nagu on paremad, on asjad, mis on kindlasti ka natuke nagu halvemad, et noh, ka valgusfooride puhul neil on juba reegel see, et kõik valgusfoorid peavad piiksuma, küll mitte kogu aeg, vaid siis kui nendele peal nuppu võetatakse. Ja aga samas teispidi on olnud ka probleeme neil päris palju ka bussides ja rongides häälteavitustega, et ei teavitata alati kõikidest peatustest, et inimesed, kes ei näe, siis ei tea. Aga teispidi on jällegi parem see, et tõesti nendes suuremates transportikeskustes on sul võimalik lihtsasti saada abi. See info on kergesti kättesaadav, kust see abi ja kättesaadakse, need inimesed on professionaalsed, nad oskavad siin ilusest aidata, et selles mõttes on mingites punktides võibolla ka Eestis selliseid mõttekohti või arengukohti, aga kui Eestit vaadata, siis Tallinna lennujaam on minu meelest väga heal tasemel oma ligipääsetavusega just ka inimeste ja teenindajate suhtes, et lennujaama kogemused on minul Tallinnas olnud alati väga toredad ja siuksed sõbralikud, et palju neid abistajad seal ei ole, palju erinevaid, aga lennates juba, noh, ikkagi tuleb ette seda lendamist, kas või juba töötõttu, siis on juba need tuttavad, need, kes vastu tulevad, et selles mõttes on juba tore.
Aga kui rääkida äppidest, et reisimisel kasutad sa ka mingisuguseid erilisi äppe või nagu tavalised inimesed kasutavad Google Mapsi ja Google Translatei,
jaa, no tegelikult need äpid jagunevadki nagu kahta nimekirja, eks ole, et mis äppe sa, noh, mis sa kasutad, et kui vaadata neid nii-öelda tavalisi äppe, mida kõik kasutavad, üks asendamatu äpp, mida mina kogu aeg reisidel kasutan, on selline äpp nagu Tripit ja see on selles mõttes tore äpp, et ta on ühenduses sinu meilikontoga ja ta kogub kokku kõik sinna saadetud lennupiletid, hotelli bookingud, rongipiletid ja need asja ja ta tekitab sinna äppi nagu tekitabki selle reisi. Ja nüüd kui ma lähen reisile, siis ta näitab mulle õigel ajal õiget informatsiooni, mis kell lend väljub, mis väravast, ta saadab mulle teavitusi, kui lend hilineb, siis mul on võimalik ühe nupuväetusega avada kohe mingisuguses kaardirakenduses teekond hotellini või tellida takso või mis iganes. Ühesõnaga ta koondab kogu selle logistilise poole mulle ühte punkti kokku, et ma ei pea hakkama, ma ei tea, otsima oma mingid reserveeringu numbreid kuskilt kohast. Ta nagu selles mõttes on väga hea ja see käib ja automaatselt, et nii kui lennufirma või keegi saadab selle lennupileti info meili peale, siis läheb minut mööda ja mulle Tripiti app juba annab märku, et me tõstsime sulle see ja ilusat siis selle ära, et see Tripit on selline väga mõnus rakendus ja ta on jah selles mõttes, et ta isegi on niimoodi, et kui sa oled juba lennu ära ostnud, siis ta mingi hetk võib sulle öelda, et kuule, sinu lennust tuli uuem või tähendab, sinu lennu hinda muudeti, et nüüd sul on nagu õigus raha tagasi küsida, et ta kõik jälgib siuksed asju ka. Et see on hästi kasulik rakendus. Google Maps on minu kasutuses igapäevaselt ka hästi palju, nii Eestis kui ka välismaal. Üks põhjus lihtsalt, et ma ei tea, kas ma näiteks taksos sõites, ma teaksin täpselt kuhu poole me lähme, kas me lähme õiges suunas, ega me seal mingid ringe ei tee ja teiselt poolt jah, et nagu seda üldist teekonda jälgida.
Ja et kui kiiresti jõuad ja et kellegile öelda näiteks.
Ja just on ju, et mul on see info nagu pidevalt nagu kõrvas ja ma saan kohe jälgida, on ju, et noh, tead, kas ka vahel eriti nendes riikides, kus inglise keelt ei räägita, on ju, et kas äkki taksojuht saadis sinust valesti aru, on ju, või tahab ta mingit jama korraldada, on ju, teeb ringe ja need asjad, noh, siis mul on vähemalt see info ilusasti nagu nähtaval ja olemas. ja ühistranspordi puhul on mul kasutuses sellised äpid nagu on Moovit ja Transit. Seda vahel saab võrrelda lihtsalt, et mõnes riigis on ühe rakenduse tugi parem kui teisel omal, et eks ta vaatab sul kust ja mis kell mingisugused rongid ja asjad lähevad, et takso kipub ikkagi olema suhteliselt kallis, alati sellega ei taha käia ja vahel tahad ju seigelda ka, on ju, ja
Noh, jah.
siis võtad mingisugused ühistranspordi lahendused ja vaatad, mis toimuma hakkab. Et reisimise puhul, noh ja rääkimata sellest, et ikkagi mingisugused siuksed pilverakendused või failirakendused, et tõstad oma piletid ja kõik asjad ühte kohta. Ja iPhone'is on olemas selline hea äpp nagu Wallet, ehk siis rahakott. Ja enamik lennufirmasid lubavad ka lennupileti sinna panna niimoodi, et ega kui ma lennujaamas olen, siis üldiselt pabereid vaja ei ole, et lähed väravast või kuskilt seal check-in'ist läbi ainult siis näitad telefoni või tegelikult tänapäeval juba saad käekellaga ka samamoodi, et lähed ilusasti sealt läbi ja kõik on kenasti. Aga kui veel äppidest rääkida, siis kindlasti Blind Square on selline navigatsiooni äpp, mis siin pimedatele mõeldes on loodud juba kõvasti üle 10 aasta tagasi ja väga populaarne ta on. Aitab sul ka jälle ümbrusest aimu saada seda, kus sa oled. Ja aina enam ja enam kasutan mina ka erinevaid selliseid nii-öelda kuidas siis öelda, nägemist, tõlkijaid rakendusi või rakendusi, mis aitavad siis sellest visuaalsest informatsioonist aru saada.
Ja siis sinu silmad nii-öelda, et loed midagi nende abil ja
Just, et noh, üks nendest rakendustest on Envision AI, mis lubab siis ette lugeda trükitud teksti või dokumente, ehk siis näitab talle mingisugust, ma ei tea, kas või mingit silti tänaval või mingit asja ja ta ütleb, mis seal on, või ta teeb pildi ja kirjeldab sulle mõne sõnaga, mis selle foto peale jääb, et sul on võimalik erinevaid objekte ja esemeid niimoodi tuvastada. Ja Envisioni puhul on vahva see, et nad nüüd hiljuti mõnda aega tagasi tegelikult tulid välja ka selliste nutiprillidega, kus see rakendus sees on, nii et sa ei peagi tegelikult telefoni sees kasutama, vaid sul on peas sellised prillid ja need loevad sulle samamoodi teksti ette või kirjeldavad pilti ja prillidel on ka veel sellise hea funktsioon, et sa saad helistada kellelegi videokõnega ja teisel pool olev inimene, ta ei pea seal ka isegi samas riigis olema, võib-olla siis kohas olla vaatab siis läbi sinu nagu nii-öelda prillide või siis sinu silmade seda, kus sa oled ja aitab sind juhendada ja ma nagu hiljuti, ma nüüd, nende prillidega pole veel reisil käinud, aga nii palju kui siin Eestis nüüd igapäevaselt liikumises katsetatud on, siis kasu on sest palju, et kas või juba selles mõttes, et kõnnid mööda koridori ja ta loeb sul ilusasti kõik uksesildid ja nii edasi ette.
Päris
Et
vahva.
see on selline hästi vahva lahendus, et kahjuks need prillid on hetkel üsnagi kallid, aga sellest on Envisioni rakendus, mis samasugused asju teeb telefonist tasuta. Et prillide eelis on lihtsalt see, et nad on sul on käed vabad ja reisi kontekstis on see just oluline, sa vead igasugused kohvreid ja kotte ja valged keppi ja mis iganes on, et siis sul on hea, kui saad käed vabad hoida.
No see on ka see vaata, et videokõne puhul praegu telefoniga teed seda videot, kõned kellegile midagi näitad, siis ta ütleb, et ikka võtta vasakule, ikka võtta paremale. Prillid on peas on ikka palju mugavam muidugi.
Just, et sa vaatad ikkagi üldiselt otse ette, eks ole, ja siis on väga nagu mugav ja see videokõne puhul on ka, et noh, küll selle Envisioni prillide puhul sa pead praegu veel sinna oma sõbrad lisama, aga minul on ka igaks juhuks olemas selline app, nagu Be My Eyes, kus teisel pool on siis vabatahtlikud inimesed, kes sind aitavad ja aitavad ka võibolla liikuda, ehk siis kui palju parasjagu sõpra ei ole või ma ei tea, reisid näiteks teise ajavööndisse kuskile kaugemale, nii et siin Eestis kõik magavad, siis saad sealt kaudu kenasti mõne inimese kätte, kes siin siis aitab ja üks rakendus veel, mis väga kasulik on Aira. Aira on küll tasuline rakendus. Algavad ma hinnad 30 eurost kuud, aga selle eelis on see, et teisel pool on mitte siis need enam vabatahtlikud, vaid juba koolitust saanud juhendajad, kes siis natukene professionaalsemalt ja kiiremini siin juhendavad ja Aira tugi õige pea tuleb ka nendesse samadesse Envisioni prillidesse, nii et siis on võimalik ka sealt neid kõnesid ilusasti teha. Just seda selleks, et kui sa avastad, et sa oled kusagil, kus on tõesti järsku nägijate abi vaja või sellest automaatsest tehisintellekti põhisest teksti lugemisest kasu hetkel ei ole. Noh, ma ei tea näiteks, kus mina neid rakendusi kasutan. Hotellides on tüüpiliselt need igasugused konditsioneeri juhtimispaneelid seina peal ja siis mm-hmm. need on, vahel on puutetundikud, vahel on seal mingi viis nuppu, vahel on seal, ühesõnaga, need on alati erinevad. Ja sa ei tea ja siis elistad seal sellele, kellelegi siis sealt appist ja tema siis ilusti räägib sulle, et mis nupp on, kus, mis mitu kraadi praegu on ja nii edasi. Või et kuidas telekat käima panna vahel hotellides, tuleb jälle mingisugusest menüüst navigeerida ja nii edasi. Et noh, et ühesõnaga, neid kohti on päris palju ja võibolla iga päev kohe isegi seda vaja ei lähe. Aga just see kindlustunne, et sa võtad äppi lahti, sa vajutad kahte nuppu.
Ja sul on mille, keegi olemas kusagil, kes aitab alati. See on ikka väga suureks abiks on need äppid ikkagi
ja telefoni. Ja reisi puhul veel on see hea, et ma nüüd... peast ei mäleta, minust Be My Eyes rakendus seda võimalust ei ole, aga Aira rakendus on võimalus see, et nüüd see abistaja saab sinu telefoni kaameraga teha ka pilti. Et kui sa oled reisil ja sa ütled, ma tahan head pilti või ma tahan head selfit saada siin selle mingi asja taustalist, oskab siin juhendada, et näed nüüd keera natuke niipidi ja naapidi ja ta saab aidata sul ka nagu toreda pildi teha, et kui kellelegi saata. Ja üks oluline rakendus, kui juba nagu pildistamisest rääkida, mida ma võibolla rohkem kasutan ka reisidel, on iPhone'il on see rakendus küll kahjuks ainult. Selle nimi on Just Press Record ja põhiliselt on see diktofon või salvestamiseks mõeldud app, ehk siis minul üldiselt ise nagu piltidega pole suurt peale midagi hakata, aga samas helisid tahaks ikkagi püüda ja ehkki mul on pidevalt kaasas heli salvestamiseks mõeldud spetsiaalsed seadmed või siis salvestajad ja mikrofonid. Alati neid ei jõua kotist välja võtta või tahad lihtsalt minna kuskile niimoodi kaks kett taskus, siis on hea, kui telefonis on kiire app olemas ja see on selles mõttes tore rakendus, et nii kui sa ära salvestad heli, siis ta laeb selle automaatselt mul pilve ja sealt juba arvutisse, nii et kui ma tahan, siis ma saan seda ilusasti kohe kiiresti monteerida. Et noh, eks neid appme on vastavalt selles mõttes ka vajadusele loomulikult, et ma olen, noh, kuna üks osa minu reisimisest on ka selline nagu äriline või mitte alati selle meelelahutus ja ma olen üritanud leida veel ka sellist head rakendust, kus endale kontakte, mitte siis kontakte salvestada, aga mis oleks selline virtuaalne visiitkaart, sest mm-hmm. et mingis osas inimestel on endiselt see pabervisiitkaart jube tore ja siis selle pabervisiitkaardiga kipub olema see, et sa kas seal üritusel sa saad selle pabervisiitkaardi, sa paned endale tasku ja siis sa avastad selle siis, kui sa oled koju tulnud ja riided ära pestnud ja siis taskus on selline niiske papistruut Või siis avastata kuskilt kotist on ju, et ma olen seda virtuaalsete visiitkaartide varianti, aga ma ei ole veel head lahendust sellele leidnud. Mul siin paar ideed on, aga mul on selline tunne, et see tuleb ise endal valmis teha, et saaks sellise mõnusa, esiteks, et saaks enda informatsiooni kergesti jagada nendega, kellega sa suhtled, aga ja et saaks ka teiste informatsiooni kiiresti kätte, sest et noh, kiire on ju kõigil kogu aeg ja ei viitsi seal nagu veeta 5 minutit, et inimese mingisugust keerulist nime kusagile üles kirjutada.
Toksida, aga praegu hakkavad vaikselt tulema ju moodi nii-öelda need virtuaalvisiitkaardid ja mingit Eesti kohalik firma on üks mulle tule nimi meelde, kes tegeleb, et loodame siis mingi 10 aasta pärast on juba kõikidel need virtuaalsed kaardid ja need paperid kaovad üldse ära.
Ma loodan, jah, et see paperi teema nagu, noh, ma ei tea, mind ei köida, et küll on neid ka punktkirjas visiitkaarte nähtud. Aga see probleem nagu samaks, et sa lihtsalt unustad sellega midagi peale hakata. Minu silmis siiani toimib minu puhul ikkagi kõige paremini see, et sa selle inimesega teed kiiresti mingi virtuaalse suhtluse, et ta jääb sulle kusagile appi alles ja siis on juba nagu kenasti kõik hästi.
Absoluutselt nõus.
Et jah, aga noh, jah, ütleme, ja need appid on kõik head ja olulised, et osaliselt tekitad endale seda sellest turvalisuse tunnet ümber ringi, et oleks hea teada, et kõik on korras ja
kui vaja. Ja teiseks ka sõltumatu tunned, et sa ikka saad äppi abil midagi ette lugeda, et ei pea kedagi paluma või jah.
Jah, täpselt, et ma saan ikkagi ise hakkama, tegelikult tahadki ju ise hakkama saada, no mis ma kogu aeg nagu teisi kiusan, et mis sest näiteks, et ma lähen perega näiteks reisile ja me oleme seal hotelli toas, kui ma tahan minna alla hotelli lobisse mingit ühte õlut jooma näiteks, eks ole, siis siis ma saan ju ise mindud, et me ei pea kõik koos minema, kui me ei taha, et keegi ütleb, et ma olen nii väsinud tänasest päevast käimisest, et ma tahaks tegelikult magada, on ju, no, ei, tullud juba on, siis tuleb möllata, on ju, et noh, no, tegelikult ise nagu tuleb, noh, üldiselt ikkagi võibolla koos, eks ole, aga lihtsalt see hea tunne, et sa saad ise kakkama, see on nagu hästi oluline ja siin ongi need kõik need appid, brillid ja tegelikult kokkuvõttes on see, et ikka üldiselt kui vaja, siis saab ju tõesti ilma appid ette kakkama, lihtsalt lähed jälle küsida inimesed.
No jah, vanasti saad ju hakkama, et kõige tähtsam on see julgus ja küsida.
Julgus ja küsida, just, et noh, kas või, ma ei tea, kui me vaatame seda hotelli konteksti, eksid ära, no jumale eest, igal pool on hotellis toad ja uksed, mine koputa soovalise ukse peale, natuke saad sõimata, aga lõpuks saadetakse sind ikka lifti, nii ongi kõik hästi, on ju. Ja pärast on tore lugu, mida jälle kellelegi rääkida, et see julgus küsida ja rääkida inimestega, see on ehk võibolla kõige olulisem.
Ja lõppküsimusena ma siis küsiks sellise küsimuse, et mis sul on mingi koht, mida sa tahaksid külastada, veel pole külastanud või ütled mingit soovitusi veel lõppsõnana, mida ma unustasin küsida?
No tegelikult tahaks ju kõiksugused kohtigi külastada, et reisimisel on hästi ju mitu võlu. Üks on selline kultuur ja hea toit näiteks ja põnevad paigad, eks ole. Ja teine võlu reisimisel on ju see, et sa kohtud mingisugust ägedate inimestega ja see seiklus on ju. See seiklus võib muidugi olla igal pool, see võib olla kodustastud välja ja ümber nurga. Aga reisil on neid seikluseid väga palju veel, et just seepärast on seiklemine ja reisimine tore. Et vahet ei ole, kas Eestis või välismaal, et Eestis on ju ka väga ägedaid kohti, kus käia. Aga kui rääkida sellest, kus mina tahaksin veel minna, siis nagu sellise puhkuse mõttes või üldse kogemuse mõttes, siis ma arvan, et Jamaika on üks väga vahva koht, kuhu võiks kui kunagi sattuda. Ja kindlasti tahaks käia ka need veel kaugemad paigad, näiteks Uus-Meremaad ja Afrikat mingiski mõttes ära, et see, kui me siin rääkisime Amazonase reisist, siis ega see loodus ja mets ja see on kõik väga põnev just ka heliliselt ja lõhnaliselt, et seal kogemist on veel ja vihmametsasid on ju väga palju erinevaid maailmas, seega mina tahaks ka nendes kohtades ära käia, aga noh, ma usun, et ma ei kõhkle eriliste pakkumiste või noh, mõtete juurest väga kergesti tagasi, et ma olen isegi püüdnud unistada sellest, et minna kusagil Antarktikasse, sest et ja sinna neid jääväljasid vaatamast, et mine ei tea paljuks kauaks neid on. Et see mõte on suhteliselt realistlik, tundub keset suve. Aga kui on Eestis muidugi tuleb see külm talv, siis hakkad mõtlema, et ei, vist ei taha. See on ikka natuke hullem see asi. Et niimoodi ta on, aga käia meeldib ja käia on tore ja minna välja ja vaadata ja kogeda neid asju, et see on alati vahva.
Aga suur tänu sulle tulemast ja ma soovingi, et su kõik käigud saaksid teost ja sa tuleksid teoks ja sa tuleksid meiega uuesti nendest rääkima.
Absoluutselt, hea meelega.
Põhja-Eesti pimedate ühingu tegemiste ja toetamisvõimalustega saab tutvuda veebilehel ppy.ee. Podcasti väljaandmist rahastab Aktiivsete kodanike fond. Aktiivsete kodanike fondi toetusi vahendab Avatud Eesti fond koostöös Vabaühenduste liiduga.